příběhy si vyprávíme od nepaměti. Jsou nejspíš tak staré jako lidská řeč sama. Pohádky, podobně jako mýty, jsou vyjádřením bytostného jádra člověka. Jde o jakési kolektivní sny, které nám mohou být ukazatelem, průvodcem i pomocníkem na naší životní cestě. Vítejte u dalšího dílu podcastu Kolíbka, ve kterém vám přinášíme příběhy a pohádky od současných autorek a autorů. Dnešní pohádku Zlodějičci napsal Jan Jařab. V roce 2013 je v knize s názvem Tajemství strýce Erika šestero pohádek nejen o trpaslících vydalo nakladatelství Meandr, kterému děkujeme za to, že nám ji poskytlo. Jan Jařab v úvodu své knihy píše: Na začátku byly pohádky mé maminky. Říkala jim pohádky pro nežerky, tedy pro děti, které nechtějí jíst a nimrají se v jídle. Takové dítě jsem byl já a taky můj bratr David. Maminka ty pohádky nikdy nezapsala a my jsme je časem zapomněli. Jak rosteme, učíme se spoustě nových věcí. Pohádky, které nám vyprávěli rodiče, se nám postupně vytrácejí z paměti. Proto jsem se rozhodl, že zapíšu alespoň některé z pohádek, které jsem vymyslel pro syna Daniela. Pohádku vám bude vyprávět Vendula Příhodová. Produkci a zvukovou režii jsem měl na starosti já, Roman Štětina. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech.
Pojďte všichni sem. Ti větší se posadí ke mně okolo ohně, ti menší si můžou lehnout do kolíbky. Já přiložím polínko a začnu vyprávět další příběh. Zlodějičci. V jednom městě žili dva mladí zlodějičci, Martin a Mirek. Martin se styděl za to, co dělá, a chtěl toho nechat, jenomže nic jiného neuměl. Naopak Mirkovi vůbec nevadilo, že se živí krádežemi. Měl radost z toho, co všechno může bez práce získat. Jednou Mirek ukázal Martinovi starý zanedbaný dům na okraji města. Vidíš ten dům? Zdá se mi, že tam nikdo nebydlí. Na oknech jsou pořád okenice. No a co? Řekl na to Martin. Když tam nikdo není, mohli bychom se tam přece podívat. Zamrkal na něho Mirek. Mohlo by tam být něco cenného, co se dá prodat. Ale jak se tam dostaneme? Zeptal se Martin.
Zahradou,
řekl Mirek. Přelezli plot a ocitli se na zahradě starého domu. Opřeli se do jeho dveří a zjistili, že nejsou ani zamčené.
Třeba jsou doma, polekal se Martin. Mám ti, člověče, takový divný pocit. Myslím, že bychom tam neměli chodit.
Ale prosím tě, jaký pak divný pocit?
Mávl rukou Mirek a vyšel sebejistě po schodech nahoru. Martin chvilku váhal, ale pak se vydal za ním. Vnitřek domu byl opravdu zvláštní. Zdálo se, že tam už dlouhé roky nikdo nebydlí, protože na nábytku byla tlustá vrstva prachu a v rozích obrovské pavučiny. Největší, jaké oba zlodějičci v životě viděli. Na různých místech se povalovaly obrovské staré knihy, často rozevřené, jako by je právě někdo četl. Uprostřed toho všeho ale stály vázy s obrovskými fialovými orchidejemi, které vypadaly docela čerstvě.
Podívej na ty květiny, řekl Martin. Někdo je sem musel dát úplně nedávno.
Podívej na ten prach, opáčil Mirek. Tady nikdo nebyl, aspoň rok.
Ale co ty květiny? Namítal Martin.
To nevím, musel připustit Mirek.
Nechtěl to říkat nahlas, ale ani jemu se v tom starém domě pranic nelíbilo. Začínal mít takový neurčitý strach. Najednou si ale Mirek všiml na jedné polici něčeho, co vypadalo jako drahokam.
Podívej, diamant!
Vykřikl. Vzal kámen do ruky a v tu chvíli se ze vzdáleného rohu velké místnosti vynořil podivný trojúhelníkový stín.
Co je to?
Vykřikl vyděšený Martin. Mirek pustil diamant na zem. S otevřenými ústy sledoval stín, který vypadal jako netopír, ale přitom pořád rostl. Už jste viděli netopíra velkého jako orel? Netopíra, který se pořád zvětšuje, až nakonec získá podobu vysokého muže v černém netopířím plášti? Oba zlodějíčci hned věděli, že je to čaroděj, neboli černokněžník. Nikdy předtím žádného nepotkali, ale viděli je na ilustracích k pohádkám. Dětské knížky už sice nečetly nejméně 10 let, ale na tohle se zapomenout nedá.
Pánové, řekl čaroděj medovým hlasem. Uvědomujete si, co jste provedli?
Nic jsme odsud neodnesli.
Pokusil se vymlouvat Mirek, ale neznělo to přesvědčivě.
Jen proto, že jsem se včas objevil, řekl čaroděj. A i kdybyste nic neodnesli, vstoupit do cizího domu bez dovolení je taky trestné. Říká se tomu vloupání. To nevíte?
Zlodějíčci sklopili hlavy.
Víme, řekli oba zároveň. Chcete, abych vás předal policii? A nebo si svůj trest odpikáte tady? 3 dny v mých službách.
Vyberte si, řekl čaroděj s úsměvem. Martin a Mirek nevěděli, co mají říct.
Radši 3 dny práce pro vás, pane čaroději,
osmělil se nakonec Mirek.
Za to Martin nebyl schopen vůbec promluvit, protože se třásl po celém těle.
Na policii nebo do vězení se mu určitě nechtělo, ale čaroděje se bál ještě více.
Dobře, řekl čaroděj. Teď běžte domů, ale zítra v 8 hodin vás tady čekám.
Dovedl je k hlavnímu vchodu. Oba provinilci se vyplížili na ulici jako spráskaní psi.
Řekl Mirek. To jsem rád, že to takhle dopadlo.
Právě, že nikdo neví, jak to dopadne, strachoval se Martin. Skoro bych šel radši na policii, než abych pracoval 3 dny u toho strašlivého černokněžníka.
Ale prosím tě, rozesmál se Mirek. Přece nemyslíš, že se tam vrátíme? Když nás ten starý podivín pustil, ani mě nenapadne tam zítra chodit. Téhle čtvrti se příštího půl roku obloukem vyhnu.
Martin s ním nesouhlasil. Musíme tam přijít, řekl vážně. Vždyť jsme mu to slíbili. Přesvědčovali jeden druhého, ale marně. Martin byl rozhodnut splnit, co slíbil, ale Mirek neměl nejmenší chuť se do čarodějova domu vracet. A tak se stalo, že na druhý den zazvonil u čarodějových dveří Martin sám.
Kde je ten druhý?
Zeptal se čaroděj.
Nepřijde,
vykoktal Martin.
Ale přijde. Usmál se čaroděj. Ty sám mi ho přivedeš.
Ve stejnou dobu byl Mirek na úplně opačném konci města v jedné zahradě a chystal se ukrást králíka. Přiblížil se ke králíkárně, chňapl bílého ušáka a strčil ho do pytle. Pak rychle přelezl přes plot.
Za chvíli už si vykračoval po ulici s pytlem na zádech, jako by se nic nedělo.
Jenže najednou začal jeho pytel těžknout. Jako by v něm neměl králíka, ale prase. Mirek ho nemohl ani udržet.
Co se děje? Polekal se.
Nahlédl dovnitř a úžasl.
místo králíka uviděl v pytli svého kamaráda Martina. Čaroděj ti vzkazuje, že se máš okamžitě hlásit u něho v práci, jak jsi slíbil, řekl Martin. Jinak se sám staneš králíkem. A víš, jak končí králíci z králíkárny?
To vím.
Na talíři, řekl Mirek. I on už pochopil, že čaroděj jen tak neuteče.
No tak jdeme.
První úkol, který Martin a Mirek od čaroděje dostali, se zdál být nepříjemný, ale splnitelný. Vyčistit jeho velký dům od špíny, prachu, pavučin a švábu. Bylo to ale těžší, než se na první pohled zdálo. Prach byl všude. Za mohutnými trámy, pod těžkým nábytkem, ve škvírách mezi starými dřevěnými parketami. A v čarodějově domě nebyly žádné vysavače, jen hadry a košťata. Oba zlodějíčci se opravdu snažili. Dřeli, až se z nich lil pot. Než skončili, byl večer. Dům zářil čistotou. Do místnosti vletěl netopír a pomalu se zvětšoval, až z něho byl znovu ten hubený chlapík v černokněžnickém hábitu.
Jak se vám líbila tahle práce?
Zeptal se zlodějíčků.
Takovou dřinu jsem nikdy nezažil, přiznal se Martin. Konečně vidíte, co to znamená tvrdě a poctivě pracovat,
zasmál se čaroděj a otočil prstenem. V tu chvíli se všude zase objevily tlusté vrstvy prachu a obří pavučiny, jako by Martin s Mirkem na práci ani nesáhli.
Mirek zavil jako raněné zvíře.
Martin se skoro rozplakal.
A teď vidíte, pokračoval čaroděj s úsměvem, jaký pocit mají lidé, kterým něco ukradnete. Tvrdě pracují, aby si poctivě vydělali peníze a někdo jim to zmaří. Musíme se do toho zítra pustit znovu,
zeptal se Mirek zdrceně.
Nemusíte, odpověděl čaroděj. Mám to radši takhle, s prachem a pavučinami. Zítra pro vás mám jiný úkol a čekám vás až v poledne. Dobrou noc, pánové.
Když se oba zlodějíčci dalšího dne hlásili znovu do služby, čekalo je překvapení. Čaroděj na sobě tentokrát neměl černokněžnický hábit, ale normální kostkovanou košili, hnědé kalhoty a placatou čepici.
Vypadal jako docela obyčejný člověk.
V chodbě byla připravena tři jízdní kola. Čaroděj na jedno z nich naskočil.
Jeďte za mnou, řekl zlodějíčkům.
Jeli daleko za město až k velkému lesu, na jehož okraji byla bažina.
Tady budete sbírat ropuchy, řekl čaroděj. Cože, proč? Ropuchy jsou přece tak hnusné, vykřikl Mirek. Ropuchy jsou velice užitečné, prohlásil čaroděj. Zejména pak pro nás, kdo se zabýváme kouzlením. Do všech čarodějných tinktur totiž potřebujeme kromě sových peříček, netopířích chlupů a hadích šupin, taky pravý ropuší sliz.
A nemůžete si ho prostě vyčarovat? Zeptala se s nadějí v hlase Martin.
Kde pak? Zasmál se čaroděj. Něco, co má mít čarodějnou moc, se samo nikdy vyčarovat nedá. To by to na tom světě bylo až moc jednoduše zařízeno.
Odklopil jeden starý pařez a spod něho vytáhl dvě síčky a dvě nádoby od okurek.
Tady máte síčky na chytání ropuch a do těch nádob budete ukládat ropuší sliz. Ale pamatujte si, ne abyste ty chudinky moc mačkali. V žádném případě jim nesmíte ublížit. Jestli se některé z mých ropušek něco stane, já se to dozvím a proměním v ropuchy vás dva.
S těmito slovy nasedl čaroděj na své kolo a odjel. Martin a Mirek si povzdychli a pustili se do práce. Chytat v bažině ropuchy nebylo tak těžké, jak se zlodějíčci původně obávali. U těch prvních se ale oba otřásali odporem,
Hlavně Mirek, když je měli vzít do ruky a dostat z jejich kůže trochu drahocenného ropušího slizu. Pak si zvykli. Člověk si totiž zvykne skoro na všechno. Konec konců, taková práce při sběru odpadků nebo v chemické továrně není o nic příjemnější než sběr ropuch v bažině. A přitom ji mnozí lidé dělají celé roky. Jenomže v nádobách od okurek přibývalo ropušího slizu hrozně pomalu. A jak se slunce začalo sklánět za obzor, bylo chytání ropuch stále těžší, protože na bažinu bylo hůře vidět. Navíc začaly kolem zlodějčků kroužit komáři. A nejen kroužit, taky pilně podat. Bylo jim úzko. Když jim bylo nejhůř, objevil se čaroděj.
Jdeme,
řekl.
Ale my to ještě nemáme, řekl nešťastný Martin. Ty láhve ještě zdaleka nejsou plné.
Čaroděj se usmál a řekl.
To stačí. Ani jsem nemyslel, že toho nazbíráte tolik.
Aspoň jste viděli, že i to, co vypadá lehce, třeba to moje kouzlení, si žádá pořádnou dřinu. Obvykle totiž ten ropuší slis musím sbírat sám. Nikdo a nic mi nepomůže. Po návratu do čarodějova domu se museli oba zlodějíčci pořádně umýt, protože strašně načichli ropuchami i smrdutým bahnem. A co nás čeká zítra? Ptali se.
Zítra máte celý den volno. Můžete vyspávat,
řekl jim čaroděj. Za to v noci budeme všichni tři pracovat.
Přijďte sem, až se setmí.
Když přišli po třetí, očekával je čaroděj pro změnu ve svém netopířím hábitu.
Zdali pak jste večeřeli?
Zeptal se. Trošičku mu přitom blýskalo v levém oku, jako by měl něco lišáckého za lubem. Ani ne, odpověděli zlodějíčci. Čaroděj jim na to řekl, ať si s ním vezmou trochu kouzelnické polévky. Postavil na stůl velký černý kotel a dřevěnou naběračkou jim nalil kouzelnickou polévku do talířů. Mirek vykřikl.
Tam se něco hýbe! Jsou tam nějaké živé bytosti!
Ale nejsou. Vždyť se to celou hodinu vařilo, řekl čaroděj. Jaká živá bytost vydrží hodinu ve vroucí polévce? Jestli se tam něco hýbe, je to proto, že do kouzelnické polévky se přidává mnoho tajemných substancí a esencí. Jen si dejte.
Nedůvěřiví zlodějíčci polévku ochutnali a museli uznat, že je výborná. Její chuť se nepodobala ničemu, co už znali, a jednotlivé kapky polévky sami skákaly sem a tam jako blechy. Na talíři, na lžičce i v ústech. Nebylo to nepříjemné, ale působilo to trochu strašidelně. Jakoby polévka sama byla nějakou živou bytostí.
A teď zkuste chvilku myslet na netopíry,
poradil jim čaroděj. Proč na netopíry? Podíval se Martin.
Netopíru se totiž už od dětství bál.
Zkusil místo toho myslet na něco jiného, třeba na holuby a vrabce, ale nešlo to. Pořád měl před očima netopíry. Najednou si uvědomil, že čaroděj naproti němu se sám změnil v netopíra a pomalu se zmenšuje. Tohle kouzlo už znám, pomyslel si. Obrátil se k Mirkovi a málem vykřikl leknutím. I Mirek se právě začal měnit v netopíra. To už si Martin uvědomil, že polévka opravdu měla kouzelné účinky. Ale na to, aby ji přestal jíst, už bylo pozdě. Jeho vlastní ruce se totiž už stihly proměnit v tenká netopíří křídla s šedivými létacími blánami. Tak, moji milí, řekl čaroděj pisklavým hlasem. Teď vás čeká lekce létání. Na místo, kde budeme pracovat dnes v noci, totiž musíme doletět.
Ale já se bojím, vypískl Martin.
Byl to pořád jeho hlas, ale zněl tenounce jako nejvyšší tón flétny.
Čaroděj v podobě netopíra se zatvářil tak přísně, že už se mu ani jeden ze zlodějíčků neodvážil odporovat. Jediným skokem se ocitl na okně do dvora. Leďte pomalu za mnou, řekl jim. Létání samotné vám půjde celkem snadno, stačí jen plácat křídly. Ale horší to bude s navigací. Pamatujte si, že jste netopíři. Proto musíte tence pískat a řídit se tím, jak se bude vaše pískání odrážet od různých budov. A snažte se letět co nejvýš. Tam aspoň do ničeho nenarazíte. Báli se, ale co měli dělat? Odrazili se od okenního rámu a začali zoufale mávat křídly.
Padám!
Pištěl Mirek, ale pak se mu to přece jen začalo dařit.
Pískej! Volal na něho čaroděj. Ať nenarazíš do stromu.
Opravdu. Ve tmě toho mnoho neviděli a tenké netopíří pískání jim zpočátku nešlo. Martin se jen tak vyhnul kostelní věži. Až na poslední chvíli si uvědomil, že se jeho pískání odráží nějak jinak a zatočil prudce doleva. Trvalo půl hodiny, než doletěli k velkému lesu, u kterého předchozího dne sbírali ropuchy. Tentokrát ale mířili ještě dál, k obrovskému dubu stojícímu na okraji mítiny. Zpomalit, zavelel čaroděj. Přistáli na široké větvi těsně u kmene. Vidíte tu dutinu v kmeni? Ukázal jim čaroděj. Tam bydlí soví rodinka. Sově nám čarodějům často pomáhají, ale teď musím trochu pomoct já jim. Mají totiž 4 velice žravá mláďata a z toho, co naloví jejich tatínek sám, je stěží stačí krmit.
Doufám, že jim nechcete nabídnout nás, řekl Mirek.
To jistě ne, zahyhněl se čaroděj. Prostě jim poskytneme malou výpomoc. Oni teď poletí na lov oba dva, otec i matka. A my jim ta mláďata zatím pohlídáme.
Sovy mezi tím vylezly z dutiny a přátelsky se s čarodějem zdravili. Tázavě se přitom dívali po obou zlodějíčcích. Martin i Mirek byli trochu vystrašení. Draví ptáci byli totiž o hodně větší než oni a měli tak velké zahnuté zobáky, že z toho šel strach.
Co jsou, začtihle dva.
To přece taky nejsou skuteční netopíři,
ozvala se matka sova.
Jsou to moji pomocníci, vysvětlil čaroděj.
Mohl jsem to zvládnout sám, ale mám za sebou těžký den a rád si trochu schrupnu.
Kdyby se něco dělo, obrátil se na oba zlodějíčky, můžete mě vzbudit.
A opravdu. Sotva obě dospělé sovy odletěly na lov, čaroděj netopír se pověsil na větev hlavou dolů a usnul. Martin a Mirek zůstali v dutině stromu sami se 4 sovými mláďaty, z nichž každé bylo stejně velké jako oni.
Strejdové netopíři, povídejte nám pohádku,
řeklo jedno z mláďat.
Ale jakou? Vypískl nešťastně Martin. My moc pohádek neznáme a hlavně nevíme, jaké pohádky se líbí sovám.
O čem by měla taková pohádka být?
No přece o sovách, řeklo mládě. Jak sovy napálí lidi a dokážou jim, že jsou úplně hloupí a tak podobně.
Martin začal vyprávět. Vymyslel si příběh o mladém sympatickém kastelánovi na Starém hradě. V jehož věži žila sova. Kastelán a sova byli dobří přátelé. Pak se ale majitel hradu na kastelána bezdůvodně rozzlobil a chtěl ho vyhodit. Sova v noci přiletěla do jeho pokoje a vystrašila ho tak, že nakonec ten hrad raději prodal a hodný kastelán si své zaměstnání udržel.
To bylo docela dobré, prohlásila mláďata. Teď ty,
obrátila se na Mirka.
Mirek nemohl na žádnou pohádku o sovách přijít.
Ze zoufalství začal vyprávět příběh o ušatém netopírovi, který se cítil mezi normálními netopíry v jeskyni osamělý, protože všichni měli krátké uši a za ty dlouhé se mu posmívali. Odletěl z jeskyně a toulal se světem sám, až nakonec objevil jinou jeskyni, kde žili samí ušatí netopíři. Od té doby se mu dařilo skvěle.
To bylo poněkud slabší,
řeklo jedno ze svých mláďat zklamaně.
A hlavně v tom vůbec nebyly sovy. Úplně mizerná pohádka, souhlasilo druhé mládě.
Mám ho klofnout?
Ne, neklofejte ho, požádal je úpěnlivě Martin. Další pohádku vám povím zase já. A tak to šlo celou noc. Martin vymýšlel pohádky o sovách, které měly u mláďat úspěch, a Mirek se jim pokoušel vyprávět o jiných zvířatech nebo o lidech, což se jim tolik nelíbilo. Soví rodiče se vrátili až k ránu, když se začalo rozednívat. Oba zlodějíčci už padali únavou. V tu chvíli se probudil i čaroděj.
Jaké to bylo?
Ptal se.
Dost těžké, museli přiznat zlodějíčci. Měli jsme co dělat, aby nás sovátka nesežrala.
Když se vrátili do čarodějova starého domu, stačila jim chvilka soustředění a stali se znovu lidmi.
Tak jste volní. Vaše služba skončila, řekl jim. Ale doufám, že si z toho vezmete náležité ponaučení.
Ano, řekl Martin bez váhání. Už nikdy nesáhnu na něco, co není moje.
Mirek mlčel.
A co ty?
Zeptal se ho čaroděj.
Zkusím se polepšit. Uvidím, jak mi to půjde.
Odpověděl Mirek vyhýbavě. Konečně byli Martin s Mirkem volní. Šli po ulici od čarodějova domu a cítili se nějak zvláštně.
Jsem rád, že to máme za sebou, řekl Martin. Ale pořád mám pocit, jako by na mě ještě působilo nějaké kouzlo.
Já taky.
Možná je to ta kouzelnická polévka, napadlo Mirka.
Třeba bychom se i teď mohli proměnit v nějaké zvíře.
Zkusil pomyslet na žirafu. Hned pocítil, jak se mu rychle prodlužuje krk a jak se Martin pod ním vzdaluje. Ale v zápětí uviděl, že i Martin se mění. Tvář se mu protahuje do podoby špičatého čumáku a z úst, či spíše tlamy, mu trčí dlouhý jazyk. Z Martina se stal mravenečník.
Funguje to,
radovali se, když se po chvilce vrátili do své normální podoby.
Ještě, že nás nikdo neviděl.
Mirka hned napadlo, že by se to dalo nějak využít.
Co kdybychom zašli do banky nebo do obchodního domu a proměnili se v tygry nebo v krokodýly?
Navrhl.
Lidi by se rozutekli a všechno by tam nechali. To by se panečku kradlo.
Ani nápad, řekl Martin. Už jsem slíbil, že krást přestanu. A krást pomocí kouzel, to je snad ještě horší.
Nevzpomínáš, co jsme jako děti četli v pohádkách? Kdo použil nadpřirozených schopností k něčemu zlému, ten vždycky moc špatně dopadl.
Snad bys nevěřil dětským pohádkám, mávl nad tím rukou Mirek. Kde pak? Takovou šanci přece nemůžeme nechat plavat.
Tak se stalo, že se oba přátelé rozešli. Martin se vrátil domů a Mirek se vydal rovnou do jednoho obchodu s luxusním zbožím, aby uskutečnil svůj plán. Po cestě si koupil pořádný pytel na lup. Procházel se mezi drahým značkovým oblečením jako desítky jiných lidí a čekal na vhodný okamžik.
Teď, pomyslel si. Ať je ze mě tygr.
A sotva to dořekl, pocítil, jak se jeho ruce začínají měnit na ohromné tlapy se strašlivými drápy. Chtěl sám pro sebe utrousit, že je to báječný pocit. Místo lidských slov se ale ozvalo tak hrozné tygří zařvání, až se sám polekal. A lidé kolem něho, zákazníci, prodavači i ochranka, propadli na prosté panice. Ječeli, vráželi do sebe a prchali zmateně na všechny strany. Za několik vteřin byl v obchodě sám.
Výborně. Jde to podle plánu.
Zaradoval se Mirek. Rychle se proměnil zase v člověka a začal cpát do svého pytle zlaté hodinky, francouzské parfémy, kravaty nejslavnějších značek. Přitom po očku sledoval přes skleněnou výlohu, co se děje venku. Před obchodem stálo několik strážníků a za nimi celý dav lidí. Těch, co před chvílí utekli před tygrem, ale i spousta zvědavců. Když měl pytel plný, znovu se proměnil v tygra a zkusil popadnout pytel do tlamy. Šlo to ale mnohem hůře, než čekal. Pytel mu pořád klouzal mezi zuby a padal. Mirek si uvědomil, že nemá tu pravou tygří obratnost při nošení věcí v zubech. Možná by to nešlo ani skutečnému tygrovi, protože tygři také nemají žádnou zkušenost s nošením pytlů z umělé hmoty, navíc plných kradeného zboží. Kromě toho nebylo jisté, jestli by takový tygr s pytlem v tlamě zapůsobil na lidi dost výhružně. Co teď? V tu chvíli Mirka napadlo, že jeho plán není zas tak dobře promyšlený, jak se mu předtím zdálo. Jako tygr může sice zahnat všechny lidi na útěk, ale špatně se mu ponese pytel. A pokud zůstane v lidské podobě, strážníci ho určitě chytí. Což takhle proměnit se ve zvíře, které se podobá člověku, a umí nosit pytle v ruce, v lidoopa nebo opici? Takový opičák přece snadno popadne pytel třeba i zadní nohou, vyšplhá na střechu a zmizí pro následovatelům z dohledu. Mirek ovšem zoologii moc neuměl a ze školy si pamatoval jen dva druhy opic či lidoopů, totiž paviána a gorilu. Paviánem se stát nechtěl, protože mají holý červený zadek a lidé se jim smějí. Zbývala gorila.
Ano, gorila, to je ono,
pomyslel si.
Před tou mají lidé respekt.
A sotva na to pomyslel, začal se měnit v mohutného gorilího samce. Popadl pytel a vyrazil před obchod. Lidé začali skutečně ustupovat, i když ne v takové panice, jako když předtím spatřili tygra. I strážníci udělali dva nebo tři kroky zpátky, protože na zápas s gorilami nejsou cvičení. Mirek se chytil o kapové roury, ladně se vyhoupl na střížku nízké sousední budovy a už si myslel, že má vyhráno. Ale neměl. Právě v tu chvíli totiž prorazili cestu ustupujícím davem dva narychlo přivolaní zřízenci nedaleké zoo a jeden z nich zasáhl prchající gorilu uspávací střelou. Mirek se probudil až v zoologické zahradě, gorilím výběhu, kde ho okukovalo a očichávalo několik dalších goril. Nechápal, co se s ním stalo, ale bylo mu jasné, že pytel je pryč a šance na úžasný lup je ztracená. Musím okamžitě zmizet, pomyslel si. Nejlépe v podobě ptáka. Což takhle havran? Soustředěně pomyslel na havrana, ale nic se nestalo. Dále zůstával gorilou.
Aha, řekl si Mirek. Ono to asi nejde, změnit se z jednoho zvířete rovnou v jiné. Nejdřív se budu muset vrátit do lidské podoby. Kdo ví, co na to řeknou gorily? Ale bude to jen na chviličku.
Pomyslel na to, aby se stal znovu člověkem, a kouzlo zase selhalo. Kouzelnická polévka totiž účinkuje jen dočasně. Aby si Mirek udržel schopnost měnit se v různá zvířata, byl by se musel kouzelnickou polévkou stále přikrmovat. Trvalo mu dost dlouho, než to pochopil, a ještě mnohem déle, než se s tím smířil. Celé hodiny a dny se marně snažil dosáhnout dokonalého soustředění, aby se vrátil do lidské podoby. Jak rád by se teď stal znovu člověkem i za tu cenu, že by ho hned chytili strážníci a že by ho soudce poslal na pár měsíců do vězení. Když zjistil, že to opravdu nepůjde, běhal po gorilím výběhu několik dnů jako zběsilý, řval a mlátil prackami kolem sebe. Ale všechno bylo marné. Zůstal už napořád gorilým samcem.
Po pár týdnech se Mirek unavil. Sklidnil a smířil se se svým osudem. Konec konců se o něho v zoologické zahradě vzorně starali. Ředitel zoo byl potěšen, že se mu skupinka goril tak nečekaně a záhadně rozrostla a návštěvníci měli nového gorilího samce ve zvláštní oblibě. Někteří dokonce říkali, že vypadá ještě inteligentněji než ostatní gorily, jako by na něm bylo něco lidského. Můžete to ostatně posoudit sami, pokud si na něho půjdete do zoo podívat. Nejmenuje se už ovšem Mirek, ale Gugu. Naleznete ho pod cedulkou, na které je napsáno. Gugu, mladý samec, který utekl pašerákům a byl nalezen v obchodním domě Sparks and Mancer. A co Martin? Ten dodržel své slovo, že už se k zlodějskému řemeslu nevrátí a našel si poctivé zaměstnání. Stal se cirkusovým akrobatem, žonglérem a ekvilibristou. V tomto povolání totiž mohl náležitě využít obratnosti svých prstů, jimiž dříve dokázal nic netušícím lidem táhat z kapes peněženky.
Slyšeli jste další díl podcastu Kolíbka, ve kterém vám Vendula Příhodová četla pohádku Zlodějíčci od Jana Jařaba. V roce 2013 je v knize nazvané Tajemství strýce Erika šestero pohádek nejen o trpaslících vydalo nakladatelství Meandr. Knihu Jana Jařaba s ilustracemi Jiřího Sobka můžete zakoupit na e-shopu www.meandr.cz. Podpoříte tak nejen autora, ale i nezávislé nakladatelství, které se už více jak 25 let věnuje originální umělecké tvorbě pro děti a mládež. Pokud nám chcete cokoliv říct, máte příběh, který byste chtěli v rámci tohoto podcastu odvysílat, nebo s námi chcete jinak spolupracovat, napište nám na kolibka.podcast@gmail.com. Najdete nás taky na Instagramu jako kolibka.podcast. Děkujeme vám za přízeň, kterou nám projevujete. Jsme podcast, který vznikl z čistého nadšení pro mluvené slovo. Když jsme ho v polovině dubna tohoto roku zakládali, netušili jsme, že se díky vám za pár dní vyšplhá na přední příčky poslechovosti ve své kategorii. Moc nás váš zájem těší a dává nám energii do další práce. Byť jsme v éteru jen pár týdnů, uděláte nám velkou radost, pokud pro nás budete hlasovat v anketě Podcast Roku na www.podcastroku.cz. To je od nás pro dnešek vše. Vraťte se k nám do podcastových aplikací, kde najdete předchozí i budoucí díly. Nezapomeňte nás odebírat, ohodnotit a sdílet. Díky za poslech, dejte o nás vědět svým známým a pište nám, jak se vám náš podcast líbí.